speak my heart, but don't know why. 'Cause you would never really say what's on your mind. It's like I'm walking on broken glass. I wanna know, but I don't wanna ask. So say you love me.
Say you love me.
Or say you need me.
Say you need me.
Don't let the silence
do the talking.
Just say you love me.
Say you want me.
Or you don't need me.
Say you need me.
Don't let the silence.
Ishte shumë mirë Nora. Alketa mirë ishte, më thonë. Mua më duket si kur ishte një nga versionet e bukura të The Silence. Dhe kur të dalë aty në një kërkim në YouTube, The Silence, Alexandra Burke, jam e bindur që kjo do të renditet si një ndër performancat e klikuara. Sepse se ka kënduar asë një grup tjetër. Fort, shumë fort mbështetja sot për ju. Vajzat në Mesnat duke dal nga studio muzikore ku bëjnë dragonisht prova dhe inqizdojnë këngët. Dhe këndoni të lumtura poshtë balkonit studios muzikore, një zonjë moshuar merr disa litra uji dhe ju ahet nga dritarja dhe ju bën një dush në mes të dimrit. Vajzat i thon X Factor, nëna X Factor, dhe nëna me siguri sonte do t'ju votoj. Sidomos në Facebook jam e bindur do ja votat e saj. Po. Të na falit të gjitha ata të cilëve ju prishim qetësinë se edhe këtu në klan o shëtin klanin nga zërat e provave tuaja. Po, lexojnë se çfarë shkruhet për natyral. se natyral duhet jenë finale, Ardi thot natyral duhet ta prekin finale, sepse çdo javë kanë ardhur me këngë ndryshe, me rima të ndryshme, gjithashtu me performanca shumë të veçanta, kanë një zë fantastik dhe janë të harmonizuara me njëra tjetrën. Morina thot, grupi natyral e meriton të shkojnë finale, sepse janë i vetmi grup vajzash në Shqipëri, që këndojnë me pasion dhe kanë të shkruar në ball që janë talente të lindura për muzikë. Dhe nuk dua vetëm të shkojnë finale, por edhe ta fitojnë X-Factor si Little Mix. Suksese vajza. Apo kemi arritur të jemi 140.000 fanse në Facebook, një nga faqet më të populluara sociale në Shqipëri. Pandi.
Sot gocat kishin bërë një zgjedhje të paparashikuar. Ndoshta ne prisim diçka më egzaltuese, diçka më energjike që na bënte të kërcenim, por edhe kjo zgjidhje ishte zgjidhja e mirë, emocioni përgjithsisht erdhi. Më pëlqeu sot në mënyrë të veçantë harmonia, por ajo që nuk më pëlqeu dhe që kishit probleme ishit pjesët solistike.
Mendimi tunës?
Jam shumë dakord që natyral nuk erdhe në formën e tyre më të mirë sonte. Më vjen shumë keq sepse është gjysmë finalja. Është fakt që ishit në harmoni. Është fakt që ishit në harmoni. Nga ana tjetër.
Soni.
Mua më gëzon shumë fakti që grupi natyral ka krijuar shumë fansa gjatë këtyre javëve, që është një sukses i madh. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që duhet të kursehemi nga komentet edhe vlerësimet që kemi. Jam shumë dakord me Pandin që ishit në harmoni, por kishte gabime në performancë, ishit jashtë ritmit në disa momente.
Një sekondë.
Tani flet mentori i skuadrës, në favor.
Ideja është kjo tani se këta janë 4 finalistët tanë dhe janë më të mirët. Ju mendoni se këta, në fjalë, 3 që ishin para natural nuk bën gabime?
Absolutisht!
Jo se, unë duat jem... Qetësi pak. Unë duat jem shumë i drejtë, por duat dhe që t'jen të drejtë me mua. Unë kam vendosur që në gjysmë finalet mos merrem me detaje dhe neve t'i nxjerrim në pa, siç e thash, sidomos sot dhe javën e fundit, në pa vlerat e këtyre artistëve. Mendoni ju se Kanita nuk bëri gabime?
Alban.
Mendoni se Arilena apo qoftë edhe Aldo nuk bën gabime? Është normal të bëni gabim.
Alban, pse jeni këtu atëherë?
Jo,
neve kemi. Nuk i thoni gabime.
Neve kemi 20. Po jo, neve kemi 20 javë këtu. Neve kemi 20 javë këtu. Kemi pas mundësi të nxjerrim në pa të gjitha aspektet profesionale të mundshme muzikore. 4 finalistët konsiderohen që janë më të mirët dhe unë do thoja që është edhe më shumë e rëndësishme të nxjerrim në pa pse janë këta 4 finalistë dhe pse kanë arritur deri këtu. Nuk kam nevojë të kemi shiko më pëlqejme
që gabimi tyre, meqense janë 5 goca, është her 5.
Çfarë do të thotë kjo?
Do të thonë në që se solistët gabuan një herë, ne të gjuam 5 solistë të grupit që gabuan. Është herë 5.
Pandi, unë po flasë për tendencën dhe frymën që ne duhet për cilim në një gjysmë finale dhe në një finale.
Frymë është shumë pozitive, emocionin e morëm ne.
Qofsha gabim, po jo pra se tre komente kanë qenë absolute, ndërko që teknikisht ne kemi mjaftueshëm eksperiencë që të nxjerrim ndonjë detaj në pa, ndonjë gabim pa, por unë personalisht kam pas dëshirën që të nxjerrim pa vlerat e këtyre 4, po themi gjysmë finalistëve. Dhe kjo duhet bëhet edhe me grupin natyral patjetër.
Sonë.
Jam shumë dakord.
Jemi mendimi që
dhe
një sekundë. Alban, Alban,
është edhe kjo pjesë e debatit e rëndësishme.
Kisha vetëm që ndërlidhem, Pluto. Ti jemi ndime që me qëse jemi në këtë fazë nuk duhet merem e fare me gabimet? Sepse kjo më duket,
jo,
më duket pak absurde.
Jo, më të merem, jo, prit, do i lutesha publikut, do i lutesha publikut natural që ta ndjekin këtë debatin tani, e ndiqni debatin si që ndiqni kur dëgjoni politik. Tani, unë jam për të nxjerrë pa gabime të rëndësishme. A ma thua do të një gabim me fjalë realisht të dukshëm të kjo performancë?
Ty të duket gabimi vogël?
Çfarë?
Ty të duket gabimi vogël që ti jetë jashtë ritmit?
Jashtë ritmit?
Të mos hyjë në...
Kjo është një këngë super,
Alban,
super, super e vështirë.
Unë kuptoj entuziazmin tënd.
Jo, po kjo.
Edhe mbështetjen që ke, po mendoj që të paktën të njohësi njerëz shumë i drejtë.
Jo, absolutisht unë jam i drejtë. Por kjo unë pikërisht për të qenë i drejtë jam duke bërë këto komente dhe dalë edhe pak nga vetja se s'kam qenë merrem me shumë llafe, po them që në këtë fazë, pastaj të mos harrojmë faktin që është një këngë shumë e vështirë. A është kjo më e vështira nga të katra këngët? Ndoshta Georgia në interpretim, po vokalisht. A është më e vështira kjo?
Të them të drejtën, unë u çudita kur kanë marrë këtë këngën e Alexandra Burg, sepse mendova si do e realizojnë këto pesë vajza këtë këngë kaq të vështirë. Dhe në fakt, unë kam qenë në grup. Unë e di, asnjëherë nuk kemi marrë përsipër në fakt neve si grup të marrim këngë kaq të vështira vokalisht, sepse është një sfidë shumë e madhe. Edhe ose në qovë se në grupin ti kur kam qenë Spirit Voice, ose e këndonin thjesht vetëm dy soliste dhe të tjerat bënin mbështetje, ndërsa sot vajza vërtet unë personalisht pa undikuar nga asnjë koment, as nga Pandi, as nga Tuna, as nga Albani, unë do doja t'ju përgëzoja shumë, të them drejtën. Sepse isha shumë skeptike në fillim dhe unë ju dëgjova në prova. Keni qenë shumë herë më mirë sot. Unë do doja të cilësoja faktin që ardhja juaj deri këtu është sepse e keni kapur konceptin e grupit. E mbështesni shumë njëra tjetrën, jeni bërë si familje, sepse duke qënë vocal coach i kategorisë time, në fakt, unë jam shpesh në ambjentet e klanë dhe nuk ju kam parë asë njëherë të ndara. Jeni gjatë gjithë kohës bashkë, me vokale që mund të konsiderohen pa dyshim dhunti naturale, sepse janë 5 vokale shumë të bukur që rinë shumë mirë bashkë, edhe 5 vajza shumë simpatike që do funksionojnë si grup dhe për te X-Factor, ato tashme e kanë arritur qëllimin e tyre të madhë. Janë vetëm një natë për para finales madhe. Bravo vajza dhe të merri sa më shumë vota sonte. Publiku këtu në sallë duket shumë entuziast, shpresoj që dhe publiku në shtëpi të jetë po aq. Do doja t'ju ftoja të gjithëve të votoni natural, me SMS duke shkruar X hapësirë natural dhe duke dërguar këtë tekst mesazhi në dy numrat e vendosur në dispozicion, ndërsa mjafton që në Facebook të shtypni emrin natyral në sondazhin e hapur aty. E pamundur të flasësh me një kolon zanore kaq fuqishme. Okej. Okay. Ndërkohë, çfarë ndodh me faqet tuaja në Facebook, Pandi? Ti ke faqen në Facebook? Jo, je kundra. Tuna, sa kanë shkuar fansat e tu në faqen tënde?
Se di sinqerisht kohë të unë nuk kam pas kohë që ta ndjek. Besoj rreth 230.000.
Ata 230.000 fansa të Tunës, ta ndihmojnë Tunën sonte dhe të votojnë për Ari Lenën. Fansat e faqes së Gjeniu të vogël, ndërkohë në televizionin Klan të ndihmojnë grupin Natyral. Soni, ti si je me fansat në Facebook? Soni,
jam shumë mirë, dua shumë dhe i përshëndes sepse më mbështesin jashtë masë dhe Aldon edhe djemtë e tjerë kategorisë timi kanë mbështetur shumë.
Alban?
Unë jam pak më old school, bashkë me Pandin, dhe nuk kam pasur deri tani një faqe tamam timen, por jo, me që më jepet rasti, le ta promovoj pak se dua unë me këtë furi Facebooku që më ka përcjell edhe X Factor, e hapa më së fundmi faqen time zyrtare. Kam diku nja 2 dit, është një faqe që është e vetëmja zyrtare që menaxhohet nga unë, ku fansat apo adhuruset apo miqt mund të kenë kontakt ndoshta edhe me mua ose me projektet e mija të ardhshme. Të tjerat kuptohet që janë me Alban Skënderaj nuk janë zyrtare.
Po ka nja 30 të klonuar Alban Skënderaj atje kur kërkon.
Ndoshta dhe më shumë. Kjo është një faqe që më duket se është diku rreth 6000 brenda 2 ditësh dhe i falenderoj shumë të gjithë.
Të votojnë për natural ata, të votojnë për natural.
Të votojnë absolutisht për natural. Dhe kam përshtypjen Alketa që të gjithë ndjek ata që na ndjekin mund ta gjejnë faqen tani në faqen e zyrtare të X Factor për ta njohur, është me një foto timen kështu. Çka?